Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang limang katangian na dapat mayroon ang isang mabuting kaibigan. Una, kapag kasama mo ang kaibigan na ito, ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa iyo tungkol sa Diyos, ibig sabihin. Parang ang pagiging kasama niya ay nagpapalakas pa ng iyong pananampalataya. Bilang dalawa, ang kanyang saloobin at pag-ugali ay dapat na maglalapit sa iyo sa ala, iyon ay, ang kanyang mga aksyon ay dapat na maging isang positibong halimbawa para sa iyo at mag-udyok sa iyo na maging mabuti. Kapag siya ay nagsasalita, ang kanyang mga salita ay dapat na madadagan ang iyong kaalaman, mabigay sa iyo ng ilang pananaw, o magturo sa iyo ng bago. Pang-apat, kung makikita niyang may ginagawa kang mali, o may maling desisyon, dapat siyang magbigay ng magandang gabay sa iyo, at subukang ilagay ka sa tamang landas. Pang-lima, kung makikita niyang ikaw ay nasa magandang gawain, dapat siyang sumuporta sa iyo, at higit pang magbigay ng inspirasyon, para ipagpatuloy mo ito. Subukan mo ring isabuhay ang mga katangiang ito, upang maging mabuting kaibigan ka rin sa iba.